LRT Radioteka. Radio laidos, tinklalaidės, muzika.
LRT klasika.
Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
Sveiki, čia Modus. Kalbasi Mindaugas Urbaitis ir aš Šarūnas Nakas. Šios dienos tema – Henry Cowlas ir fortepijonas. Girdėjome Henrio Kaulo pjesę What This? Kas tai? 1915 metais sukurta muzika, kurią paskambino Cheryl Zeltzer. Henris Kaulas vienas garsiausių ankstyvojo avangardo pionierių. Žinomas ne tik Amerikoje, bet ir visame vakarų pasaulyje. Jis gimė 1897, o mirė 1965. Iš jo tokių išorinių charakteristikų svarbi būtų, manyčiau, jo nesimokymo istorija. Jis, kaip ir visa krūva labai reikšmingų istorijoje kompozitorių, yra autodidaktas. Mokėsis pats ir tokia tikra apsėdimo manija muzikai patyręs nuo pat anksčiausios vaikystės, kai gaudavo bet kokį instrumentą ir su juo niekaip nebenorėdavo išsiskirti.
Tai vaikystės pradėjo grot smuiku ir tėvas net laikė, kaip čia jį padarius, genijum kažkokiu. Bet įdomu, kad vėliau, kai jis perėjo prie fortepiono, vis tik jo instrumentu ir įrankiu tapo fortepionas. Ir net keista ta vaikystės patirtis, grojant smuiku, realiai kūryboje taip labai kažkaip ypatingai neatsispindėjo.
Netrukus pamatysime, kaip čia ir kas įvyko. Tarp dar tokių labai jį ryškiai ženklinančių dalykų paminėčiau tai, kad jis yra vienas garsiausių amerikiečių muzikos genijaus Čarlzo Aivzo kūrybos tyrinėtojų ir propaguotojų, netgi leidėjų, yra išspausdinęs nemažai Aivzo partitūrų. Na ir be abejo, jis yra vienas iš įtakingiausių Džono Keidžo mokytojų. Būtent Henris Kaulas nukreipė Džoną Keidžą vėliau mokytis pas Arnoldą Schönbergą. Ir apie tas istorijas mes jau esame labai išsamei šnekėję senesnėse specialiai Keidžui skirtose laidose.
Norėčiau paskaityti vieną amerikiečių kompozitoriaus Peterio Garlando, beje, pristatytojo modus laidose taip pat, citatą apie Kaulą. Kai pagalvoju apie tai, kuo Jungtinių Amerikos valstijų kompozitoriai, tai yra, kai kurie iš mūsų skiriasi nuo mūsų kolegų Europoje ir daugumos kompozitorių iš ne Europos šalių, kuriuose atrodo vis dar dominuoja europietiškos muzikinės vertybės ir mąstymo būdai, visi įvairūs veiksniai ir problemos susiveda į labai paprastą atsakymą. Mes turėjome Henry Kaulą.
Klausytojai, pjesė, sukurta 1915 metais, įtrunka vos pusę minutės ir, tiesą sakant, labai sunku būtų surasti kokią nors akivaizdžią giminystę su tuo metu kitų fortepionų įkūrusių kompozitorių muziką. Dabar pasiklausysime žymiai naujesnės muzikos, kuriai tik 100 metų. Taigi 1924-aisiais Henris Kaulas parašė kūrinį pavadinęs į Piece for Piano with Strings. Pjesė fortepionui stygomis. Skambina Cheryl Zeltzer. Thank you.
skambėjo Henry Cowell'o 1924 metais sukurta pjesė fortepijonui stygomis, kurią skambino Cheryl Zeltzer. Cowell'as į fortepijono vidų įlindo dėl labai tokio paprasto, labai gal asmeniško supratimo apie instrumentus. Jam labiau rūpėjo, ką galima išgauti iš senų, pažįstamų egzistuojančių instrumentų. Jį mažiau domino naujų instrumentų kūrimas. Jis tiesiog bandė ieškoti tų garsų, kurie slypi nepanaudojami.
Iš tikrųjų, tai daugelis vaikų atlieka tą veiksmą. Atidarydami pianino dažniausiai vidurius, nuimdami tas lentas, kurios dengia stygas.
Jeigu tėvai leidžia, pabrėžiu.
Dažniausiai tėvams išėjus iš namų, slapčiomis tas vyksta ir tada išgauna labai įdomių garsų, įvairiausių efektų. Instrumentas skamba absoliučiai kitaip, netgi jei klavišais grojama išardytų pianinu. Jau nekalbant apie tai, kiek arfos ir kanklių spalvų galima aptikti braukant stygas. Ką Cowell'as ėmė daryti labai kryptingai ir labai, sakyčiau, iš karto kompozitoriškai, o ne atlikėjiškai. Jo skambančios stygos yra jungtos į bendrą muzikos vyksmą. Tai nėra kažkoks papildomas kosmetinis efektas, pridedamas tam, kad, na, padarytų kam nors įspūdį. Nieko panašaus. Ir Cowell'as sugalvojo, kaip tai užrašyti, kaip tai atlikti, nes tie garsai, kurie čia skamba, tiek viduje, tiek ir klavišais, jie juk išgaunami plojant kartais ir visų delnų, arba per klavišus, arba per stygas, arba net ir dilbių, praktiškai visa ranka iki pat peties. Tai jo skiriamasis bruožas. Įdomu tai, kad kiti kompozitoriai iš karto suprato to, kaip ir išradimo, didžiulę vertę, ir kai kurie iš jų netgi atsiklausė oficialaus leidimo panaudoti tokią techniką.
Tas leidimo prašymas tai buvo matyti senų laikų mada, dabar iš
etiketas.
Vis, etiketas geras, taip, geras tonas, dabar turbūt tas nebūtų visai daroma, bet anaip tol tai nereiškia, kad nebūtų atsekama, iš kur tai atėjo. Bet jeigu kalbėt apie Cowell'o tokį polinkį iš tokius dalykus, aš manau, Šarūnai, kad šaknys slypi šeimoj. Juk jo tėvas, Haris, kuris emigravo į Britų Kolumbiją, iš paskos su savo broliu paskui tėvą, kuris jo buvo atvykęs, jis bandė kažkokį vystyti ten veikla kaip fermeris, nieko aišku iš to neišėjo, tada jis nuvyko į San Franciską ir nusprendė, kad jis darys literatūrinę karjerą. O štai Henrio Cowell'o mama Klara, šiaip vardas jos buvo Clarissa, pirmas Dixon, labai talentinga rašytoja, buvo tokios iš tokios fundamentalistų šeimos ir labai paliko viską, kada ji ištekėjus pagimdė sūnų, kuris paauglys paliko namus ir liko viena. Tai metė irgi viską, ir taip pat atvyko į San Franciską. Ir štai čia, San Francisko įlankos rajone, susitiko su Henry Cowell'o tėvu Hariu ir jie įkūrė laikraštį, tokį filosofinį anarchistinį laikraštį. Ir iš tikrųjų jie buvo labai tokie, na, pasišventę anarchistai būdu. Ir ar ne čia bus Cowell'o ta inspiracija kažką daryti prieš srovę, kitaip?
Ko gero, taip, jis buvo išties labai patrakęs žmogus, su stipriu humoro jausmu, labai išradingas, labai energingas. Beje, daugybė tokios savo muzikos jis yra pats grojęs, rodęs, kaip tai daroma, ir egzistuoja daug jo įrašų, kur būtent pats autorius atlieka savo kūrinius. Šiaip ar taip, Cowell'as iš mamos perėmė labai daug ką, ne vien anarchizmą, bet ir tokias ankstyvasis feministinės pažiūras, suinterpretavęs labai taip įdomiai, nes mėgdavo persirengti moteriškais rūbais, nesikirpti plaukų, dievino rožinę spalvą, beje, kaip ir Morisas Ravelis, ir daugelį kitų dalykų. Vėliau netgi pateko 5 metams į kalėjimą už sangulavimą su vyru, ir tai vėlgi jo istorija paverčia tokia visiškai nestandartinė ir netgi, sakyčiau, labai kinematografui palankė, nors neteko girdėti, kad kas nors būtų jau pastatęs filmą apie jo gyvenimą. vienaip ar kitaip Karlas buvo narsus visais požiūriais. Jis buvo pats pirmas amerikietis kompozitorius aplankęs Sovietų Sąjungą 28 metais. Dar tame ankstyvajame ir apgaulingai liberaliajame laikotarpyje, kai rusai stengiasi prisivilioti kuo daugiau vakariečių, ypač turtingų amerikiečių, kad vežtų pinigus ir idėjas ir iš esmės kurtų jiems pramonę bei kultūrą.
Ir iš tikrųjų tuo metu ir buvo ta nuostata tokia, kad mes norim būti pažangiausi, avangardistiškiausi.
Lenas sakė, kad jie mums padarys, o mes juos vis tiek paskui pakarsim.
Kaulas susidomėjo ne tik fortepijono. Reikia pasakyti, kad vienas iš jo gyvenimo tokių įvykių buvo bendro muzikos instrumento ritmikono sukūrimas su garsiuoju tereminu. Taigi ritmikonas parodo dar vieną Kaulo muzikos pusę, muzikos kalbos, muzikos kaip meno savybę, kurią jis itin plačiai eksploatavo ir bandė net teoriškai kažkaip tą pagrįst, sustiprinti reikšmę, tai yra būtent ritmas. Tai, kas manyčiau gerokai vėliau sudomino vakarų kompozitorius, nes pradžioj, tuo metu, kai Kaulas štai kūrė šiuos dabar laidoje skambėjusius ir vėliau skambėsinčius kūrinius, visų dėmesys buvo nukreiptas į kur kas paprastesnius dalykus. Tiesiog į aukščių struktūras, į harmoniją, kažkokius atnaujinimus, melodikos, dar kažko. Kaulas iškart žengė žymiai toliau, sakyčiau, peršokdamas laiką dešimtmečiais į priekį.
Ko gero taip ir matyt, tam padėjo jo nesimokymas, apie kurį aš jau kalbėjau, apie tai, kad jis buvo savamokslis, tiesiog eksperimentuojantis praktikas. Ir jo požiūris buvo iš dalies toks inžinieriškas į muzikos konstravimą. Pasiklausykime, kiek senesnės jo muzikos, tai bus trys legendos fortepijonai, sukurtos 1922-aisiais. Girdėsime antrąjį, herojų Saulę, skambina Stefanas Litvinas.
Thank you.
skambėjo antroji dalis Herojų Saulė iš Henry Cowell'o trijų legendų fortepionai ciklo. Antroji dalis sukurta 1922-aisiais ir jie skambino Stefanas Litvinas. Iš tikrųjų, tai ciklas, kuris susidėstė per labai ilgą laiką ir atspindi tokį Cowell'o chaotišką kūrybos metodą, kai jis kažką sukuria, numeta, užmiršta, pats neatsimena, ką parašė. Vienu žodžiu, jam matosi, viskas ėjosi greit ir jis buvo kompozitorius, kuris nešlifavo ir netobulino muzikos. Netame, man atrodo, Šarūnai jo muzikos esmė. Jo muzikos esmė idėjose ir labai ryškiame tų idėjų pateikime. Tai ne tas muzikos tipas, kuris reikalauja tokio atidirbimo, nušlifavimo ir meistrystės, kuri demonstruojama tokiuose smulkiausiuose kūrinio sandaros lygiuose.
Ko gero, taip. Čia neegzistuoja jokio romantinio šleifo, kaip daugybės ar ko ne visų vakarų Europos kompozitorių muzikoje tais laikais.
Ir turbūt jam nuo to pavyko pabėgti būtent dėl to, ką tu taip akcentavai. Visiško nesimokymo kažkokio, kuris į labai, kaip sakyt, pripūstų tos tradicijos daug.
Taip, Cowell'as iš esmės nuo pat pradžių turėjo tokį matymą sufokusuotą labiau technicistinių įgūdžių, to, ką pats gali sugroti, ką pats sugalvoja ir suranda, negu kažkokios atlikėjiškos inercijos, na, sakykim, skambinant Chopiną, Brahmsą, Rachmaninovą arba ką nors kitą iš tos garsiosios romantinės fortepiono klasikos. Kitas dalykas, kad jį be galo traukė visą gyvenimą, žavėjo ir traukė folkloras, pradedant airių muziką, kurios simpatijas jiems įskiepijo jo tėvas, apie ką Mindaugai jau minėjai, tiek ir škotų muzika, o vėliau ir įvairiausia Azijos visų pirma tolimųjų rytų muzika. Ką tik tai girdėjome, visi šitie labai energingi, labai ryškus ir šviesus diatoniai klasteriais, kurie kapojami tiesiog fortepionu, jie išties labai susilieja ir su, sakyčiau, gamelano tradicija, ir su japoniškos muzikos tokia šviesa, su tuo pasauliu, kuris plyti kitoje ramiojo vandenino pusėje. Ir kas, matyt, Cowell'ui buvo kur kas artimiau užniūrę, grėsmingą, postromantinę ir modernistinę tematika ir atmosferas, kuriomis mito pirmąjį pasaulinį karą išgyvenę kompozitoriai Europoje. Cowell'as labai savotiškai dalyvavo tame kare, kad nepatektų į frontą, jis užsirašė savanorių ir tarnavo sanitaru. Na, panašiai buvo, sakykime, su Mesianu antrojo karo metais arba Morisu Raveliu, kuris dirbo vairuotoju pirmojo pasaulinio karo metais. Armijai buvo taip pat, kaip žinome, ir Schönbergas ir daugybė kitų kompozitorių. Ta karinė padėtis ir patirtis labai daug įtakojo jų vėlesnes pažiūras ir kūrybą. Tas šleifas, tie tragizmo suvokimai giliai įsirėžė. O štai Cowell'as, kuris Amerikoje dirbo sanitaru, iš esmės gyveno tokį švarų, tvarkingą, na, nepretenzingą amerikietišką gyvenimą.
Jo tas kelias, ieškant naujų fortepiono garsų ir kartu skambinant fortepiono, prasidėjo anksti. Maždaug 1912 jis jau susitaupė pakankamai, kad nusipirktų tokį naudotą prastą pianiną, bet tada žymiai geresnį jam panaudojo garsaus ekonomisto Torsteno Veblino žmona Ellen Veblen, kuri tapo savo ruoštų artimiausia Cowell'o ir jo motinos draugį. Ir Cowell'as pradeda kurti iš pradžių taip labai chaotiškai nuo 1907 metų, bet nuo 1913, kai jam buvo tik 15 ar 16 metai, kai jis pradėjo vest savo kūrinių sąrašą, jis pradėjo labai intensyviai kurti įvairius kūrinius. Ir jo debiutas kaip kompozitoriaus pianisto įvyko 1914 metų kovo 5 dieną San Francisco muzikinio klubo koncerte.
1923-aisiais Henry Cowell'as sukūrė pjesę fortepionui, kurią pavadino Eolo arfa. Ji tuoj pat nuo tų laikų jau visas šimtmetis laikoma ir visiškai pagristai tikra šios srities klasika. Pasiklausykime. Eolo arfa skambina Sabine Liebner. Thank you.
klausėmės Henry Cowell'o garsiosios Eolo arfos 1923 metų pjesės fortepionui, kurią skambino Sabine Liebner. Kūrinys yra sukurtas fortepiono stygoms, bet grojama visiškai kitaip. Be garso nuspaudus fortepiono klavišus braukiama arba pirštų pagalvėlėmis arba nagais skersai stygų ir taip pat tarpais atskiriama tokie kaip mini interliūdai, mikro interliūdai fortepiono stygos picikato, kurios gnaibomos, kaip gnaibomajame instrumente. Sakyčiau, puikus būdas muzikavimo fortepionu.
Keista, kad anksčiau niekas to neišbandė arba bent jau nepasigyrė tą darantis, nes įtarimų, kad taip galėjo būti elgtasi jau 19 amžiaus vidury, kai fortepionų pramonė suklestėjo, na, tikriausiai visko ten galėjo būti. Vienaip ar kitaip, Kaului čia priklauso prioritetas ir tą jis darydavo tikrai, kaip matome, išradingai ir labai skoningai. Nėra čia jokios sumaišties, jokių šiukšlių, jokio triukšmo, jokio nervo. Viskas antikiškai kilnu, didinga, gražu.
Ir svarbiausia matyti tai, kad jis pasirinko temą, tą Eolo arfą. Visi žino šitą mitą ir puikiai įsivaizduotų, kas galėtų skambėti. Bet man įdomu tai, kad tu, Šarūnai, akcentavai kiek anksčiau šioje mūsų laidoje apie visišką Kaulo antiromantiškumą. Juk šitie akordai iš tos harmonijos, kurias girdime Eolo arfą, yra nepaprastai gražūs, bet jie neturi nei lašo sentimentalumo, nei lašo romantiškumo. Jie kažkokie gražūs, kaip tu sakai, kažkokia antikinė prasme.
Vis dėlto įdomi ta fortepiono kaip tokio jau visiškai tradicionalistinio fundamentalaus instrumento mutacija į kitokias savybės. Realiai jis virsta kitokiu, visai kitų savybių instrumentu. Ir štai, 1925-aisiais Kaulas parašė tos rūšės bene garsiausią savo kūrinį, pavadinęs jį The Banshee, vaiduoklis, kurio iš karto ir pasiklausykime atliekamo Cheryl Zeltzer.
Skambėjo Henry Cowell'o pjesė fortepionui Benčis arba vaiduoklis šmėkla, ją paskambino Cheryl Zeltzer. Ir tai yra pjesė, kurios pavadinimas airių mitologijoje jos riksmas to šmėklos reiškia mirtį. Ir kūrinys sukurtas vien grojimui fortepiono stygomis. Iš esmės tai buvo toks pirmasis kūrinys, kuriame iš vis klaviatūra nenaudojama. Tik valdomos stygos tiesiogiai rankomis, kai garsas išgaunamas arba pirštų pagalvėlėmis, arba nagais.
Be to pianistas arba pianistė nesėdi prie klaviatūros, kaip tai yra įprasta, arba ten atsistoja, bando stygas pasiekti, bet ateina prie fortepiono tos įdaubos šono ir iš ten groja. Tai yra labai sunkus orientaciškai dalykas, nes tarp daugybės 88 tonų fortepiono stygų reikia susigaudyti, kur kas yra. Tam naudojami specialūs markeriai, susižymėjimai. Bet svarbiausia yra tai, kad pianistas jau čia virsta visai ne pianistu. Jis valdo totaliai kitonišką instrumentą, styginį žnaibomą instrumentą, su kuriuo išgroja ir visokiausius glisando. Tiesą sakant, partitūroje čia nurodomi netgi 12 įvairių atlikimo būdų, kaip tie garsai išgaunami. Ir be abejo, kad ne kiekvienas atlikėjas tam ryštasi, ne kiekvienam tai ir pavyktų, ko gero, nes reikalauja tiesiog specializacijos taip elgtis.
Nu, tarsi studentu pavirst vėl iš naujo ir pradėti mokytis analizuoti tą instrumentą kaip visiškai nepažįstamą objektą. Kažkokį.
Bet vienaip ar kitaip, juk reikia pripažinti, kad praėjus 100 metų šita muzika, šita pjesė, niekiek nepasenusi, labai skoninga, labai konkreti, su ryškia mintimi. Tai nėra kažkoks pasiblaškimas fortepiono viduriuose, nieko panašau.
Tai, ką klausome šiandien, tą daugiau kaip šimtmečio senumo muziką fortepionui, kurią Amerikoje sukūrė Henris Kaulas, man atrodo, kaip tik parodo praėjus tiek laiko tos muzikos vertingasias savybės, faktiškai tokį taurumą, klasicistinį tokį net savotiškai konkretumą, iškilumą jų ir visiškai be jokių tokių apnašų ar tokių, kaip tu paminėjai dabar, atsitiktinumų ir kažkokių tokių improvizacinių dalykų. Čia keista, čia jokios improvizacijos nėra, nors galėtų taip ir atrodyti klausantis, bet kai jau klausaisi ne pirmą kartą tokį kūrinį, pamatai, kiek jis gerai apgalvotas.
Esame matyti vieno labai svarbaus faktoriaus. Improvizuoti koncerto aplinkoje tokiomis, na, vis tik avangardiškomis priemonėmis į madą ateina gerokai vėliau, gerokai po antrojo pasaulinio karo, jau praėjus galgi 15 metų, kažkur nuo 60-ųjų. Tuo tarpu čia kompozitorius ir atlikėjas paklūsta tarsi klasikiniam kanonui, drausmingumui, pareigingumui, atidumui, tekstui. Be Kaulas yra parašęs nepaprastai daug muzikos, apie 1000 opusų, kurie apima visus įmanomus žanrus, ko gero, ir jo interesų ratas visuomet buvo labai platus, bet kaip jau pastebėjau prieš tai, ypatinga dėmesį jis nuolat teikia airių muzikai, su kuria susilietė vaikystėje ir kurią labai įdomiai interpretuodavo vėliau. Ir štai kaip skamba jo 1925-aisiais sukurta airiška žyga, kurią skambina Stefanas Litvinas.
klausėmės Henry Cowell'o airiškos žygos Allegro Rubato, sukurtos 1925 metais ir paskambintos Stefano Litvino.
Kaip manai, ar tai turi kokio nors ryšio su jo gyventa epocha? Kalbu apie atmosferą, nuotaiką, šviesą, energiją, visą tokį neapsakomai atvirą veržlumą.
Sakyčiau, man atrodo labai tiesioginį, nes iš tikrųjų tokius dalykus sugalvot, tu turi gyventi aplinkoj, kuri tau netrukdo, o inspiruoja. Taip, inspiruoja jo sugalvot. Tai man atrodo, kad Kaulas tą turėjo ir, kaip jau tu minėjai, ir kalbėjomės mes apie tai, kad jis kaip žmogus buvo toks. Iš šiaip buvo labai toks pozityvus ir jo muzikoje tas pozityvas, ta tokia, sakyčiau, net linksmoji, šviesioji pusė, net tuose mitiniuose kūriniuose, paremtuose mitologija, kurių toje vieno dar pasiklausysime, ji vis tiek yra tokia šviesi ir džiugi. Tai, sakyčiau, galbūt būtų galima siet su tuo, ką visi supranta kaip tam tikrą amerikietiškumą, bet man atrodo, kad čia tiesiog jo asmeninės tokios savybės, nes jis labai daug padėjo kitiems, jis labai rėmė jaunus kompozitorius, jis palaikė visas progresyvės idėjas, jis rašė apie savo kolegas, juk yra knyga jo apie kitus Amerikos tuomet gyvus kuriančius kompozitorius puiki, kur ten Koplentui buvo ar ne 20 metų, kai jis parašė tą knygą ir jau jį įtraukė. Vienu žodžiu, jis labai buvo toks pozityvus žmogus.
Jeigu kalbame apie Amerikos kompozitorius gyvenusius, na, vat pirmoje 20 amžiaus pusėje, aišku, prisimindami taip pat ir Čarlzą Aivzą, tai negalime nepastebėti jų savotiško raiškos brutalumo, tam tikro išdidaus gesto, teškiant idėją, nevengiant jos tokio labai ryškaus pobūdžio, vengiant to tokio psichologiško, niuansuoto dalyko, kuris tai būdingas vakarų Europos muzikai, ypač iš kilusios iš arba iš rusiškos, arba iš itališkos ir vokiškos tradicijų. Smarkiai prislėgtos romantinės nuojautos ir prietarų ir įpročių. Ir kalbančios absoliučiai apie kitus dalykus, apie tokį, sakyčiau, Froido ligonių pasaulį kur kas labiau, negu amerikiečių kompozitorių, kurie vat štai taip drąsiai, gimnastiškai, atletiškai kalba apie pasaulį kaip apie nuostabią vietą.
Turbūt ne veltui Henry Cowell'o žavėjimasis vyresnių už jį, Čarlzu Aivzu, po Aivzo mirties, vis tik jis buvo pirmasis parašęs monografiją kartu su savo tuometinė žmona, pavadinta Čarlzas Aivzas ir jo muzika. Man atrodo, jis puikiai suprato, kad jie yra ten pat, jie kūrė tą naująją tikrą amerikietišką muziką, naujo pasaulio muziką, sakyčiau, kuri kaip ir priklauso tai vakarų muzikos tradicijai, ta tokia didžiaja prasme, plačiaja prasme, bet iš tikrųjų, kaip tu labai taikliai apibūdinai, yra visiškai kitokia ir atspindi kitokius idealus.
Kaulo interesai, kaip jau minėta, buvo labai platus, jisai praktiškai lakstė nuo vieno galo prie kito, tai jis sužavėdavo komunistinės idėjos, tai jis puldavo prie teosofijos, tai folklorai įvairių tautų, tai naujausi elektroniniai išradimai jo darbas, sakykime, su Termenu, kuris, kaip žinia, kaip šiais laikais išaiškėjo, vyko kaip rusų šnipas iš esmės į Ameriką, vokti technologijų ir įvairiausius dalykus kombinuoti, ką paskui labai sėkmingai taikė Stalino Maskvoje. Bet čia jau šiek tiek kita istorija. Vienaip ar kitaip, Kaulas, man atrodo, čia yra tas energijos įsikūnymas ir štai laikas pasiklausyti jo tokios tarsi mitologija persunktos kūrybos atvejo. Tai kūrinys fortepijonui pavadintas Domnu, vandenų motina, fortepijonui. Ir šią muziką jisai parašė 26 metais, pasinaudodamas tokia labai keista ir jam atrodžiusia egzotiška poezija. Vandenų motina, globok mus, vandenų motina, išlaisvink mus, vandenų motina, padėk mums pamatyti grožį, kuris glūdi mumise. Kaulas, atrodo, į tai žiūri vėlgi per visiškai kitoniškus akinius, negu įprasta traktuoti tokią senovišką poeziją. Pasiklausykime. Domnu, vandenų motina, skambina Stefanas Litvinas.
Thank you.
skambėjo Henry Kailo 1926 metų pjesė fortepijonui pavadinta Domnu, vandenų motina. Ją skambino Stefanas Litvinas. Domnu toks keltų žodis, keltų deivė požeminio pasaulio to. Bet kūrinys labai įdomus. Tie klasteriai staiga pereina į visiškus trigarsius šviesius ir tokia atrodo kažkur požemio karalystė ir kažkokia šviesa krinta iš aukštai, tokie šviesos spinduliai iš to antžeminio pasaulio patenka. Sakyčiau, kūrinys labai vaizdingas, bet neturi jokio tokio nereikalingo teatrališkumo ar literatūriškumo.
Jis yra... Bet turi himniškumą, tą iškilmingumą,
o himniškumo,
eisenos taip, tokį efektą.
Ir tas netruputį kažkiek jį daro savotiškai romantišku, kas ateina, man atrodo, vis tik didžia dalim iš airių folkloro, kurio Kaulas taip intensyviai domėjosi.
Ko gero taip. Kaip jau minėta, Kaulas pats buvo pianistas ir labai dažnai atlikinėdavo savo kūrinius. Ir štai, kai jisai lankėsi Leipcige 23 metų rudenį, va tais laikais, kurio muzikos dabar ir klausomės, jo koncertas buvo sutiktas su baisiu pasipriešinimu, panieka ir sukėlė didžiausią skandalą. Vokiečių kritikai rašė, ar jis mus laiko idiotais čia Vokietijoje?
Manau, kad klausimas labai logiškas, visai nepatetiškas ir visai neretorinis. Na, bet judėkime prie kūrinio, kuris turbūt savotiškai apibendrino visą tą paieškų laikotarpį rašant pjesę solo fortepijonui. Tai 1928 metais sukurtas koncertas fortepijonui. Tai trijų dalių kūrinys, kuris eksploatuoja, sakyčiau, tokias tris įdomias, labai Kaulai svarbias jo muzikos savybes.
Kūrinys trijų dalių, kaip minėjai, ir jos turi pavadinimus. Pirmoji – poliharmonija, antroji – garsų klasteris ir trečioji – kontraritmas. Labai įdomu, kad pirmoji dalis, kai buvo pirmą kartą atlikta iš karto sukūrus 28-aisiais, ji buvo grojama kartu su dirigentu ir solistu buvo pats kompozitorius – Kaulas. O štai antroji ir trečioji dalis sugalvotos solistui su orkestru be dirigavimo – ir jos dėja susilaukė atlikimo tik 78-aisiais metais. Ta muzika buvo visiškai užmesta. Primenu, kad pats Kaulas mirė 65-aisiais, taigi jis to viso neišgirdo. Bet išgirsime mes. Ir štai, pasiklausykime pirmosios koncerto dalies, kaip minėta, pavadintos Poliharmonija. Pianistas Jeremy Denkas ir San Francisco simfoninis orkestras, diriguojamas Maiklo Tilsono Tomo.
Thank you.
skambėjo Henry Cowell'o koncerto fortepionui pirmoji dalis – poliharmonija, kurioje tikrai girdėjome ypatingai spalvingas harmonijas, padariusias nepaprastos įtakos vėlesniem 20-o amžiaus kompozitoriam. Ir, sakykime, čia visai galima būtų prisiminti Olivier Messiaeną. O štai antroji dalis jau grinai Cowell'o, pavadinta garsų klasteris. Dalis, kurioje dominuoja būtent klasteriai ir būtent jie veikia labai nestatišku būdu. Jie yra ypač dinamiški, juose kaita yra nepaprastai energinga, veržli ir man atrodo, kad čia ir yra Cowell'o klasterių naudojimo toks ypatingas, savitas ir efektingas bruožas. Klausėmės ištraukos iš antrosios Henry Cowell'o koncerto fortepijonų dalies pavadintos garsų klasteris, apie kuriuos 1932 m. kovo 13 d. Berlyno leidinyje Deutsche Zeitung Paulas Schorlichas pastebėjo. Apie Cowell'ą sakoma, kad jis išrado tonų klasterius, kuriuos galima groti fortepijonų kumščiais ir dilbiais. Kodėl taip droviai? Su užpakaliu galima užgauti daug daugiau natų. Atrodo, kad muzikalus beprotnamio kaliniai šią progą surengė pasimatymą.
Štai kokia spalvinga vokiška 32 metų kritika. O dabar išgirskime pačioje paskutinėje Henry Kaulo fortepiono koncerto, primenu, sukurto 28 metais dalį pavadintą Kontraritmas. Skambina Jeremy Denkas, o San Francisco simfoniniam orkestrui diriguoja Michaelas Tilsonas Thomas.
Jūs klausytės Modus tema, Henris Kaulas ir fortepionas, kalbėjosi Šarūnas Nakas ir aš Mindaugas Urbaitis, laidos garso režisierė Lina Dainienė, klausykitės mūsų laidų LRT klasikos programoje, LRT radiotekoje ir internetu. Iki kitų susitikimų.